Faktorian jarraitzen dugu hemen Euskal Irratiaren sintonian. Sukaldaritza ikastaro eta tailerrasko egiten dira, baina gaur Eibarren egingo dutenak izango du berezitasuna. Oraintxe jakingo duzu zergatik. Sukaldaritza tailer berezia antolatu dute gaurko Deba Barrenako minbiziaren kontrako elkartekoek. Baina publiko konkretu bati zuzendutako tailerra izango da, inara, tratamendu onkologikoan dauden lagunentzako izango da gaurko tailer hori, ezta?
Hori da, pertsona hauek hartzen dituzten kimio, radio eta bestelako sendagaiek albo kalteak eragiten dizkiete, dakigun bezala, berakoak, botagurak, jateko falta, ez, ondorio asko, eta guzti horiek arintzeko asmoz, errezeta liburua argitaratu du Debabarreneko minbiziaren aurkako elkarteak, eta errezeta horiek egiten erakutsiko zaie parte hartzaileei. Eibarren izango da, Unzaga plazako izarra elkartean, arratsaldeko 6:30etan gaur bertan, esan dugu, hasiko dela ikastaroa, eta izena eman nahi duenak, oraindik badu aukera minbiziaren aurkako elkartearen bidez.
Baina zuet, tratamendu onkologikoan dauden lagunentzat, sukaldaritza tailerra. Debabarreneko minbiziaren kontrako elkarteak antolatu du gaurko tailerra, eta minbiziaren kontrako elkartean ari da lanean Maider Sierra psikologa. Maider, egunon, zer moduz zaude?
Egunon.
Oso erantzun ona izan omen duzu ikastaroetan, ez da? Jende asko kemandu izena.
Bai, horrela da, pentsatzen genuna, baina askoz ere pertsona gehiago izen ematen ari du, eta bueno, horrek esaten diguna da, azkenean beharra badagoela, ez? Eta nahia eta interesa badagoela.
Bai, zer dira, gaixoak zuzenean edo gaixoen senideak edo?
Gehienak familiarrak izaten dira, bai. Telefonoz ditu dutenean ez digute argitu, baina bueno, beste esperientzietatik badakigu normalean familikoak izaten direla bertaratzen direnak.
Eta ze izaten da, errezeta liburu atera duzue, zergatik, kezka handiak izaten dituelako jendeak, zer jan, zer ez jan, ze komeni den, edo horregatik, zein izan da arrazoia?
Bai, bai. Bueno, ez da lehenengo atera duguna, aurretik ere, bueno, mintzen aurkako elkarteak bazuen beste liburu baten bat, baina bueno, orain nahi izan duguna da jendeari aliketa garbien, ez? Adierazi edo bueno, ideiak aliketa garbien eman. Zeren, bueno, badakizu azkenean horrelako gaxitasun baten aurrean beldurrak eta zalantzak handiak direla eta bueno, bazergatik ez idatzita eman horrelako ideia batzuk, ez?
Mireia Alonso eta Jon Odriozola, sukaldariak arduratuko dira gaur Eibarren tailerra emateaz. Mireia Alonso gurekin da. Mireia, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, begibistakoa da, elikadurak jaten dugunak gure osasunean berebiziko garrantzia daukala, eta minbizia daukaten lagunen kasuan, ba, elikagai batzuek lagundu dezakete beren ondoeza arintzen. Ze janari mota jan beharko lukete minbizia dutenek, ze janarik egiten diete mesede, Mireia?
Guk uste dugu, deno bezala, janari garbixa, da freskua, da merkatuari jun behar da, da baina berak daukate ba ohitura oso desberdina da. Guk ez dugu egingo gaur liburuko errezetak, baizik beraia badaukate hau eiteko. Orduan guk egingo dugu lau plater oso desberdina, kinoakin ta ta kuiakin ta laranjakin. Da bueno, da gu beti esaten dugun, etxian, gure etxian nire ama beti esaten dugu. Beraka salda bat, beti eukitxia, berua, da oso osua esaten da, eta ona zabelantzako.
Bai, zuen, nola esan duzu, berakatza salda, batxuri salda, batxuri sopa bat, ezta?
Bai.
Bai.
Eta hori da prestatuko duzuen plateretako bat, Mireia?
Bai, ez, hori esango diogu nola egin, Baina platerak izango diaz gaur, lehenengo kuia krema bat, laranjakin eta gaztakin. Gero kinoa barazkiakin, gero kinoa horrekin ingo dugu pipa batzukin eta letxugakin eta hori ensalada bat, eta gero ingo dugu guok bat indio jarra eta barazkiakin da sojakin, eta gero platanoakin eta meloiakin ingo dugu beste platertxo bat.
Oso plater diferenteak dira, ez da?
Bai, bai, ezke azkenean momentu horretan jendia ilargia bebai ekartzen baduzu da azkenean ez dutela jaten, ez? da, a ber, zehozer, desberdina posible da jatia, zehozer, da garbixa ahore ingo dugu.
Bai, badago, badaukate beraien dietatik zerbait kendu beharko luketena, bueno, eta galderone balio du beraien zat, eta beste guzti ontzat ere bai, Mireia?
Bai, hori da. Gube bai, ondo jaten, importantena izaten da, onea baino leno, ondo jan.
Prebentzioaz.
Prebentzioa. Baina ez beraientzako bakarri, zende guztientzako.
Denontzat, ez da?
Bai, da gure menua izango da berantzako eta laguntza entzako du, bai.
Hain zuzen, bai, hain zuzen Maider esan du, ez da, Mireiak ez, garrantzitsua da, bueno, hemen ari gara ideiak ematen, ba, minbizia guten entzako, baina denok zendu berko genuke elikadura eta denok egin berko genuke prebentzio lana. Eta Maider, gaurko tailerra minbizia guten entzati izango da, baina hain zuzen ere, datorren asterako beste bat daukazue prestatuta, prebentzioa lantzeko errezetekin, ez da?
Horrela da, horrela da. Bai, zen gure nahia beti ere, minbizien aurkako elkarte bezala da berez gaixotasuna ez agertzea. Orduan, bai, zuk aipatu bezala oso garrantzitsua da ze elikagai jaten ditugun, nola jaten dugun, eta bereziki ere nola sukaldatzen ditugun elikagaiak, ez? Zeren ikusten dut Euskal Herrian elikagai oso, bueno, onak ditugula, ez? Bertakoa garaian garaikoa jaten badugu elikadura ona emango genuke, baina egia da askotan ere nola sukaldatzen dugun produktua, sukaldatzeako garaian produktua, ba bueno, produktuaren onurak galdaitezkela, ez? Da orduan urrengo astean soraluzen guzti hortaz hitz egingo dugu, ez? Zer egin urrengo astean bereziki, bueno, koloniko minbiziari buruz koloniko minbizian zentratuko gara. Zeren, bueno, badakigu gaixotasun horrek elikadurarekin bueno, eragin asko daukala ikusteko, eta orduan hortaz hitz egiten egon gara, ez? Elikagai erabili, nola sukaldatu, eta, bueno, guzti hori. Elikagaiak izaten zenun ez, galetzen zenun, bueno, baten bat kendu, jakin badakigu grasak eta, ez? Eta azukreak ez direla bat ere egokiak gure osasunerako, ez? Orduan, bi multzo handi horiek gure elikaduratik gutxitzea garrantzitsua ikusten dugu.
Bai, grasak eta bai azukreak, ez da, bi gauza horiek.
Hori da.
Bai. Eta biak berdin zehor egon dira garai diferenteak, adibidez, orain dela urte batzuk pixkat madarik adutatzen den grasak, orain gehiago hitz egiten da azukren kontra, ez da?
Gauza da gure elikadura asko aldatzen adira da urte hauetan, eta guk, bueno, nolabait ere adibidez azukrearekin, zertatzen da azukrearekin, azukrea, bueno, beharrezkoa da, baina elikagai ezberdinek badute ja azukrea. Orduan, gertatzen ari zaiguna da, gehiegi jaten dugula azukrea, eta askotan konturatu gabe, ez?
Zer egiten dugu gaizki Maider adibidez, zergatik hartzen dugu azukre gehiegi?
Zer egiten dugu gaizki?
Bai.
Ba, bueno, sukaldatuta edo ja aurrez prestatuta dauden janari dexente kontsumitzen ditugu gaur egun. Bai, orduan aurre...
Eta horiek azukrezko dute.
Hori da, prekozinatuak deitzen zaienak, ez? Orduan, azukre eta gatz asko erabiltzen dituzte. Orduan, ibadakit Mireian erekin ados egongo dela, ez? Horregatik izaten zu, merkatura joan behar dugula. Azkenean, gure likadura izan behar du freskoa, izan behar du garaian garaikoa eta guk sukaldatutakoa. Baina, bueno, ba, gaur egungo badakigu guztiok nola bizi garen, ez? Oso azkar, presaka, demorari gabe zertarako, eta likadura ere hor sartzen da. Orduan, claro, ba, jakin behar dugu ze kontsumitzen dugun, ez?
Hortarako hartu beharko genuke tarte bat, ez da?
Bai. Da nondik ateatzen da produktu hori.
Eta nondik datorren produktua.
Hori da.
Bai, zergatik Mireia nondik etortzen da, ba?
Baizik eta azkenian produktua barazkiko produktu bebai, zu bak izu zure albuan, ba, nola tratatuta dago, ez, herbizida, ez da horre gauz guztiak, ez, da niretzako nik merkatariak juten naiz beti, eta beti pues, barazkiko gauziak...
Alegia, zuri Mireia, gustatzen zaizu baserretarari zuzenen erostea, ez da?
Bai.
Hori da egokiena ze badakizu.
Hori da.
Alden aurrian, ez?
Hori izaten da, alden aurriak.
Bai.
Bueno, esan dugu gaur arratsaldean izango dela tailer hori, liburu bat ere egin dutela, zenbat errezeta sartu dira liburu horretan, zer daude gosaltzekoak, bazkaltzekoak, afaltzekoak, edo nola antolatu da?
Ba, begira, antolatu ditugu efektu sekundarioen arabera, bai? ba segun ze, bueno, intolerantzia, laktosari intolerantziaren aurrean edo berako bain baduzu edo tragatzeko arazo gain badituzu, gu pixka bat hori izan da gure, bueno, liburu hau antolatzeko helburua, ez? Pixka bat goaz, hori ez, bueno, ba zailtasunen tratamentuak sor ditzazkeen zailtasunen arabera egin ditugu errezeta bilduma bat.
Baina errezeta hauek izango dira, Zemireiak esan digu gaur prestatuko dituztenak ez direla izango liburuan datozenak, liburuan datozenak ere izango dira, pentsatzen dut etxean liburu hartu eta lasai prestatzeko modukoak, ez?
Hori da, gaur bertaratzen diren...
Gaur emango diegu bebai errezetak, gu karroza eta kurkuma bebai erabiliko dugu, eta gauz desberdinak, beste gauzak normala ja badituzte berak.
Zeran, gu gaur bertaratzen direnei liburu emango diegu. Oraindik gaztelaniaz daukagu bakarrik, euskeratzen ari gera, baina gaur Eibarren gaztelaniaz bakarrik izango dute, baina bai, orduan gure ideia hori izan da, ez? Azkenean ikustea, donitze egiten dugu, zo egiten duzu, minbizia, ez? Minbizi bakarra izango aritu bezala, eta pertsona guztiek arazu berdinak izango arituzte bezala, ez da horrela, tratamentuak ere kimioterapia esaten badugu, edo, ematen du tratamentu bakarra dela, baina, bueno, 30 kimioterapia, baina gehiago daude, eta gero pertsona bakoitzari eragin ezberdina egiten dio gorputzean, ez? Orduan, pertsona bakoitzak duen eraginaren, izaten duen eraginaren arabera, ba, bueno, hainbat, guk hemen planteatzen diguna, liburuan, ba, nola baiteko gomendio batzu dira orokorrean, bai? Ez bakarrik errezetak, baizik eta nola jan, zenbatero jan, bueno, truko batzuk, ba, adibidez, listurik gabe gelitzen bazera, ba, listua izateko, ez? Ba, ahoa freskoago izateko, ba, bueno, ba, ze truko erabili, eta, bueno, guzti hori da liburuan agertzen dena, ez? Errezetaz aparte. Eta gero, ba, bueno, guretzako ore bat eta zorte badala, ez? Gaur, ba, bueno, bizukaldari hain, ez? Interesgarriekin kontatzea.
Liburu hori gero, eskuragai izango da hortaz, gaur gazteleraz bakarrik emango dela esan duzu, baina pentsatzen dugu euskeraz ere egiteko asmoa baduzuela, komentario hori egin dezunerako, ez da?
Hori da, bai, hortan ari gara, ja itzultzen ari gara, eta, bueno, espero dugu laister ja inprimatuta edukitzea euskeraz ere.
Bai, gaiak interesa piztuko du segurazki gure entzulen artean eta guk Euskal Herri osoan ditugunez entzuleak norbaitek interesa baldin baduka sartu liteke interneteko atariren batean konsulta egiteko edo Maider.
Bai, minbiziaren aurkako, bueno, afc.es orrialdean sar daitezke edo bestela gure elkartera deitu.
Bai, ze atari emanduzu? Interneteko ze atari errepikatu favorez?
3bikoitza aecc.es.
aecc.es, bai. Osondo, bueno, ba, gogoratu, gaur, taller berezi bat, tratamendu onkologikoan dauden personentza, badakizue, bueno, ba, beraien tratamenduak hainbate arazo usten dizkiela, berakoak, botagureak jateko gogo falta, ba, beraientzako propio egindako errezetak egingo dituzte, gaur arratsaldean, Eibarren egingo duten sukaldaritza taller horretan. Gora ezagun, arratsaldeko 6:30 izango dela, Unzaga plazako Izarra elkartean. Oraindik ere, denbora badago apuntatzeko, Maider?
Baten bat oraindik agian sarraiteke bai.
Vale, telefono zenbaki da badaukazue, 9342024944, norbaitek interesa izango balu, 9342024944. Eta gaur arratsaldeko tailer horretan izango da Mireia Alonso, Mireia, ea jaki goxoak prestatzen dituzuen, eta gero prestatu ondoren jan egingo dituzue, edo zer egingo duzue, Mireia? Piska pikatu edo, probatu edo?
Hainbeste jendia totzen bada, baina zehose egingo dugu, jango dugu dena.
Osondo. Osondo, kinoa, vale. Kuia, laranja erabiliz. Vale. Osondo, ba, vale. Maider Sierra, minbizien kontrako elkarteko kidea eskarrik asko, Maider.
Barkatu nik, adierazi, entzulei adierazi, gaur lehenengo tailerra izango dela Eibarren, baino urtean zehar, Gipuzkoan beste herrietan ere izango direla, horrelako tailerrak, orduan Eibarrera hurbiltzerik ez badute, ba, urruti bizi direlako, edo gaizki torten zailako, egongo direla beste aukerak, bai, Azpeitian, bai, Beasainen, Gipuzkoan zehar egingo ditugu urte hontan.
Vale. Jarri egitezela, bueno, zuekin harramanetan, eta esango diezue, noiz izango diren, zera, tailer horiek. Bueno, eta Mireia Alonso sokaldaria eta tailerra ematen ardura izango duena Jon Odriozola sokaldariarekin batera. Eskerrik asko, Mireia.
Venga, agur, eskerrik asko zuei.
Aio, ikota, besta tarte.